tej sérii kázni o kríži Kristovom a jeho aplikácii v našom živote. Dnes chcem hovoriť o kríži ako prostriedku alebo podmienke účinnosti kresťanskej služby. Takže kresťan, ktorý verí v Pána Ježiša a nasleduje ho a verí v Boha, jeho zmysel života je služba, nejaká práca. Nie je tu len na to, aby si spomínal, ako je to krásne byť spasený, alebo sa v niečom vyžíval, a na to, aby niečo robil v duchovnom živote. A tento cieľ je tiež spojený s aplikáciou alebo s použitím alebo s uplatnením Kristovho kríža v našom živote, ako aj nesením nášho kríža za Kristom. O tom som viackrát hovoril, nebudem to opakovať, ale niektoré veci by som rád pripomenul, pretože sú tu také tri témy, ktoré by som rád, aby sme si uvedomili, že tá centrálne postavenie kríža v kresťanstve, v živote, ako aj v teológii alebo v Biblii, je nielen v spáse, to len samozrejme je v úvodzovkách, pretože spása je to najväčšie, čo môžeme mať. Ale keď hovorím len, tak chcem povedať, že sa to neobmedzuje na otázku spásy. To bola taká prvá z týchto úvah, kde sme videli v Biblii, pán Ježiš to hovorí, že keď niekto chce spásu, tak musí počítať s krížom, teda s prenasledovaním, so smrťou. Kto nie je ochotný za Krista zomrieť, nemôže ho nasledovať. Takže táto výzva, kto chce ísť za mnou, nech si vezme svoj popravčí nástroj alebo šibenicu, je akási možno skoro antievangelizácia v dnešnom ponímaní, ktoré dnes väčšinou ľudí vyzývame k niečomu príjemnému, aby nasledovali, lebo budú sa mať dobre, budú mať úspech. Reklama je založená na tom, že vzbudzujeme v ľuďoch túžby, že im tečú slinky, že si predstavujú niečo príjemné. Evangelizácia z úst Ježišových znie veľmi opačne. Poď za mnou, povediem ťa na smrť. Takže to je otázka spásy. Samozrejme, že to treba dopovedať, pretože táto smrť znamená večný život, ktorý stojí za tú smrť. Lenže nie vždy si to uvedomujeme, že spása nie je o tom, že tu sa budeme mať dobre a že slinky nám budú tiecť a budeme sa mať príjemne, ale že je to niečo za niečo. Smrť tu za život inde. Takže počuli sme o pochybnostiach, ten život potom je niekedy asi to, čo hovoríme v prísloví, lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Kto vie, ako to bude potom, ale teraz chcem, teraz. Takže to je otázka spásy. Potom sme hovorili o menej už zaujímavej pre kresťanov téme, a to je použitie alebo aplikácia Kristovho kríža v posvetení. Spása to ešte by sme tak viac rozumeli, pretože ide o večný život, záchranu. Každý z nás vie, že má zomrieť, takže spása, áno, záchrana, to treba. Ale posvetenie je čosi, čo sa netýka len odpustenia a že to bude dobré, keď zomriem, ale posvetenie znamená, že aj budem inak žiť. Že nielen sa mi odpustia staré hriechy, ale aj prestávam hrešiť. To znamená, že sa mením. To je už ťažšie. A dnes sme pri tretej téme, ktorá hovorí o službe a skoro, ja vás nechcem uraziť, rozumiete mi, ani nikoho, ale zase to vyplýva z takého hodnotenia, ako človek žije a seba hodnotí a iných, Otázka služby nie je veľmi populárna medzi kresťanmi. Spása, samozrejme, potrebujeme spásu, už keď, tak spásu. Posvetenie, no, bolo by lepšie nerobiť tie hrubé hriechy, tak aj posvetenie, aby sme trošku sa skvalitnili. Ale služba? Služba iným? Služba práca? Efektivita? Alebo... Tam nás to príliš nemotivuje. Skoro sa mi ťažko o tom hovorí. No, chcete dačo robiť v kresťanstve? Však máme dosť práce inde. No tak pre kresťanskú prácu máme nejakých zvolených alebo platených ľudí, tak nech tí sú kresťansky efektívni. Nakoniec to aj vidíte pri všelijakých tých zborových skúmaniach, koľkí sú členmi, koľkí pracujú, koľkí účinne pracujú, keď začnete niečo robiť, čo môžete dosiahnuť. Takže sme tu na takej pôde, ktorá nebude populárna a rád by som preto najskôr získal vašu pozornosť tým, že poviem, aký zmysel je tvojej kresťanskej existencie? Je to len spása v tom zmysle, že keď zomriem, pôjdem do neba. Tak pekne, naivne povedané. Keď zomriem, pôjdem do neba. No, to je, isté, že veľmi dôležité. A vôbec by som to nechcel nejakým spôsobom zhodiť. Alebo chcem aj žiť tak, aby som nerobil hanbu Ježišovi. Spása je o tom, že milujem Pána Ježiša, že chcem, aby sa za mňa on nehanbil. To je posvetenie. Ale tá motivácia k tomu je ešte ďalšia k tejto téme. Chcem, aby som bol užitočný. Slovo užitočný je skoro nevhodné v tejto súvislosti, lebo sa používa na hmyz alebo na nejaké vtáctvo. Máte užitočných vtákov alebo užitočný hmyz. A myslím si, že trošku povedať, že kresťan má byť užitočný, je také ako keby nevhodné spojenie. Ale asi rozumiete, čo chceme povedať, že naša kresťanská existencia, naša kresťanská práca by mala šíriť evanjelium, by mala pôsobiť nejakú službu iným. Služba Bohu, služba cirkvi, služba svetu. Takže na túto otázku by som chcel získať vašu kladnú odpoveď najprv, ak vás má táto téma zaujímať. Lebo ak si poviete, mne sa slúžiť nechce, ja mám dosť iných povinností, myslím slúžiť Bohu a slúžiť cirkvi a vôbec kresťansky pracovať, tak vlastne táto téma je pre vás zbytočná a pravdepodobne si pospíte počas tohto výkladu. Ale ak ste vďační Bohu, vďační Ježišovi za to, že prišiel a za teba, za mňa, za nás, pracoval, namáhal sa, zomrel, tá vďačnosť by mala vás motivovať, mala mňa motivovať a ja by som chcel niečo robiť. Byť užitočný. A na to, aby sme mohli byť užitoční, to je dlhý úvod k tomu, aby som trošku získal motiváciu, je znovu v centre pozornosti, čo iné, ako kríž. Byť užitočný, pracovať, neznamená len pozbierať všetky síly a všetku energiu a začať rýchlo niečo robiť. Treba dať pozor, aby bol aplikovaný, aby bol použitý kríž. Znovu to bude dosť také zaujímavé, že na to, aby sme mohli dávať život, lebo čo iné je kresťanská služba ako sprostredkovanie života, súhlasíte? Kresťanská služba je sprostredkovanie duchovného života. Má niekto výhrady? Myslím si, že to je dobrá definícia podľa písma. Ale sprostredkovanie duchovného života vyžaduje kríž, čo je smrť. Ale myslím si, že sme si už dosť zvykli na to, ak spása ide cez smrť, posvetenie ide cez smrť, centralita kríža Kristovho a v kresťanstve, nie je to až také možno prekvapujúce, že aj služba pôjde cez smrť. A ešte stále sme v dlhom, dlhom úvode, lebo potrebujem získať vašu pozornosť. Takže teraz budeme čítať základný text. Prosím vás, nájdete si Evanjelium podľa Jána 12. kapitolu. A budem čítať 24. až 26. verš. Tam je tento princíp o službe cez smrť veľmi jasne povedaný z úst samého pána Ježiša Krista. Takže máme Ján 12. kapitola, 24. až 26. verš. Amen, amen vám hovorím. Teda keď pán Ježiš hovorí amen, amen, tak to je ako, keď povie absolútna pravda, to je niečo, o čom sa nedá diskutovať. Amen znamená verná pravda v hebrejčine. Amen, amen, teda neoddiskutovateľnú pravdu vám hovorím. Ak pšeničné zrno, ktoré padlo do zeme, nezomrie, zostane samotné. Teda ide z poľnohospodárskeho princípu, každé semienko, ktoré má vyklíčiť, tak musí zahynúť, musí stratiť samo seba. Ale ak zomrie, prinesie veľkú úrodu. Kto si miluje život, teraz to je aplikácia, kto miluje svoj život alebo svoju dušu, stratí ho. Kto si nenávidí život na tomto svete, zachová ho pre večný život. A teraz pokračuje to, čo chcem ja dnes hovoriť. Toto je o spáse. No, kto si zachová život alebo dušu, tak zahynie. Bude žiť na tomto svete, ale večný život nebude mať. Ale teraz pokračuje, ak mi niekto slúži, a o tom je dnešná téma, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. Ak chceme Ježišovi slúžiť, máme ho nasledovať v tom, že sme ochotní zomierať alebo zomrieť. To zomieranie je rôzneho druhu. Vy by ste mohli povedať, dožil si sa celkom pekného veku, ešte si nezomrel, tak čo je to za služba? Keby sme na to išli takto drasticky, no, že zomrieť znamená fyzicky dokonať, tak by žiadny kresťan sa nemohol dožiť viac ako pár mesiacov svojho kresťanstva. Ale zomieranie, a to je práve otázka kríža, je niečo zložitejšie ako len položiť život. Ono niekedy je skoro ľahšie, a toto teraz veľmi ťažko sa mi hovorí, lebo nebol som v takých situáciách, ale hovoria to ľudia, ktorí boli v prenasledovaní, že niekedy je ľahšie položiť život a zomrieť, ako žiť pre Krista a neustále sa vzdávať a zomierať. Takže nesenie kríža je predĺžené zomieranie. Zatiaľ, čo keby vás niekto popravil, pretože ste veriaci, tak máte to za sebou. Je to asi tak, aký je rozdiel medzi mučením a rýchlou smrťou. Je to asi taký rozdiel. Kríž nebol len nástroj popravčí, ale aj mučiaci. Hej, bol to nástroj na mučenie. Takže keď hovoríme o kríži, tak nerobme si žiadne ilúzie, hovoríme naozaj o niečom veľmi drastickom. Prečítam vám jeden úryvok z knihy od jednej autorky kresťanskej, možno, že niektorí poznáte, meno Jessie Penn Lewis, ak nie, nemusíte sa s tým trápiť, len je to jedna autorka, ktorá je vcelku známa v našich kruhoch, myslím, veriacich ľudí. A ona mala takýto zážitok. Bola som mladou kresťankou a nikdy som nepočula o Madame Guyon, to je zase iná pani alebo sestra, ktorá žila v 17. myslím, storočí vo Francúzsku a prežila veľmi hlboké skúsenosti s Bohom. Takže nechcem toto komplikovať teraz, ale kto pozná dejiny trochu, tak bude vedieť, že Madame Guyon, ona napísala svoj životopis. No, dosť na tom, že táto Madame Guyon napísala svoj životopis, svoju biografiu a táto Jessie Penn Lewis našla tam túto knihu a opýtala sa domácej, či ju môžem čítať. Teraz pokračujem. Bola som tesne po nádhernej skúsenosti krstu Svätým Duchom. Sláva Pánovej uvedomovanej prítomnosti bola tak nevýslovne príjemná, že som mala veľké ťažkosti sústrediť sa na bežné záležitosti života. Teda eufória zo spásy, z naplnenia Svätým Duchom, to práve prežívala táto sestra Jessie Penn-Lewis. Pri čítaní tej knihy som však jasne videla cestu kríža a čo by to všetko znamenalo. Najprv som knihu odhodila a hovorím, nie, nepôjdem touto cestou, nezahodím alebo nestratím svoju skúsenosť slávy. Nasledujúci deň som ju znovu vzala a Pán mi ticho pošepkal. Ak chceš mať hlboký život neprerušovaného spoločenstva s Bohom, tak toto je cesta. Rozmýšľala som, chcem to? Nie. A znovu som knihu odložila. Na tretí deň som ju vzala znovu a zase mi Pán povedal, ak chceš mať ovocie, toto je cesta. Tú uvedomovanú radosť zo života, tu si môžeš nechať, ak chceš, ale buď budeš to mať pre seba, alebo to druhé a s tým ovocie. Čo si vyberieš? A vtedy som z jeho milosti povedala, volím si cestu smrti pre ovocie. Takže to je svedectvo tejto sestry, ktoré podopiera túto myšlienku, že účinnosť kresťanského života nespočíva v našich nadšeniach a v našich veľkolepých zážitkoch, ale v ceste kríža. V Biblii to môžeme podoprieť niekoľkými miestami. Apoštol Pavel, napríklad v prvom liste Korintianom 15.31 hovorí, každý deň zomieram, bratia, na vašu chválu, ktorú mám v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Alebo 2. Korintianom 4.11. My, ktorí žijeme, sme vždy vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišovi zjavený na našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás. Tá účinnosť služby je v tom, že keď smrť pôsobí v nás, môže život pôsobiť vo vás. To je ten princíp. Ak chceš, aby si sprostredkoval život iným vo svojej kresťanskej službe, tak bude tam aplikovaný kríž v tvojom živote. Pre tvoju službu. Chceš, aby tvoji blízky, tvoji príbuzní, tvoji známi, alebo niekto mal od teba život, nemyslíš si, že to pôjde bez toho, že nejakým spôsobom nebudeš zomierať. S týmto súvisí jedna vec, že kríž je obeť. My sme väčšinou zvyknutí na to, že obeť je za hriech. Keď hovoríme o kríži, tak myslíme hneď na to, že Ježiš zomrel za naše hriechy, obetoval a bolo to niečo veľmi smutné. Súhlasíme, bolo to veľmi smutné, nemyslím si, že niekto by mohol povedať, že niečo na tom je veselé. Ale je tu jeden háčik. Keď pozeráme starozmluvné obete a celý obetný systém, tak zisťujeme, že obetovanie, celý ten systém obetí nebol len za hriech. Izraelci veľmi často prinášali obete z vďaky, z radosti. A Pán Ježiš Kristus, ako sa obetoval Bohu aj na kríži, neprinášal len obeť za hriech, ale obetoval sa svojmu Otcovi aj z lásky. Samozrejme, celé to bolo z lásky. Ale obeť, to som chcel povedať, že keď vidíte tie rôzne obete, všetky sú, starozmluvné obete sú obrazom obeti Kristovej. Všetky. A niektoré z nich nie sú krvavé obete a nie sú obeťami za hriech, ale sú pokojnými obeťami. Ak čítate starú zmluvu, tak už vám to dačo hovorí, obete pokojné. Alebo liaté obete. A tieto obete boli tak prinášané, že sa ako si predstavovala hostina s Bohom. Takže sa jedlo predložilo akoby pred Boha, a on ho akoby jedol, samozrejme potom ho zjedli kňazi, alebo sa vylievalo víno pred, na oltár, pred oltár, s tým, že Boh sa raduje, ja pijem víno, mám radosť a on pije to víno a máme spolu radosť. Tam nešlo, v tomto prípade nešlo o obeť za hriech. A v tom je riziko, že keď začneme hovoriť o kríži a obetovaní, tak máme tendenciu stať sa zachmúrenými. Alebo asketickými. Alebo až morbídnymi. Ja neviem, či dnes je veľa takých kresťanov, ale existuje typ kresťanstva, ktoré sa vyžíva v utrpeniach. Také chorobné, morbídne. Utrpenie, sme vážni a obeť, prinášame obeť kresťanskú. Ten život kresťanský, to je také ťažké. Pokiaľ kríž a obetovanie v našej službe vedie k takémuto typu kresťanstva, tak niečo nie je v poriadku. A možno, že by sme mohli povedať jednu vec. Každá obeť, každé zomieranie musí byť natoľko vyvážené vďačnosťou a radosťou z toho, čo Boh nám dal, že sa nám o tom obetovaní ani nechce hovoriť. Ja sa trošku bojím toho slova obetovanie, pretože automaticky sa nám zdá, musíme sa vzdávať a nechce sa nám, je to čosi, ako keď vám zub trhajú a nejde to. No, ale a teraz bolí, krváca, nešťastie. Obeť som priniesol. Keď hovoríme o obetovaní v starej zmluve alebo o obetovaní v kresťanskom živote, tak by to malo byť také obetovanie, že síce je to zomieranie, je tam bolesť a je tam krvácanie, ale tá radosť z toho, z vďačnosti je taká veľká, že sa nám o tom ani nechce hovoriť. Že sa nám o tom ani nechce hovoriť, pretože je to absolútne vyvážené tým, čo som dostal. Je to ako keď zaplatíte 10 korún a dostanete za to celý dom. Teraz poviete, dostal som dom, zaplatil som 10 korún. Smiešne, však? Budete hovoriť o 10 korunách, no zaplatil som 10 korún, mám o 10 korún menej. No ale máš dom, máš kde bývať. Ale tých 10 korún. Dobre, že sa smejete. Ale takto isto to je, keď rozmýšľame, toľkých vecí som sa musel zrieť. Taká bolesť v tom kresťanskom živote. Nemôžem tam pracovať a nemôžem mať tých priateľov a nemôžem si toto dovoliť a tamto si nemôžem dovoliť. Ale máš večný život, máš Boha. Jo, ale keby som len tých priateľov mohol mať, alebo keby som len tamto... Taká obeť. To je absolútne nepochopenie toho, čo sme dostali. Samozrejme, že obetovať svoj život nie je 10 korún, to som len použil ako extrémne silný príklad, ale čo som chcel povedať je, ak nám slovo obeť znie príliš ťažko, príliš bolestne, tak niečo nie je v poriadku. Pretože radosť a vďačnosť musí byť taká veľká, že sa nám o našej obeti nechce hovoriť. Vo svetle toho, čo Boh pre nás urobil, je naša obeť trápna. Súhlasíte? Ale vidíme to tak? Ja sa musím priznať, že s týmto mám problém. Že moja obeť niekedy je ako hora, väčšia ako celý svet. A to, čo Boh urobil, je tak vzdialené, ktorý môže byť výbuch supernový, ale je toľko svetelných rokov vzdialený, že ho voľným okom ani nevidíte. Rozumiete, o čom hovorím? Maličká vec, keď je blízko, je veľká. Ale ak Božia láska a Božia veľkosť a Božia obeť za mňa je vzdialená, tak ja viem len o mojich obetiach. Len o mojom ťažkom kresťanskom živote. O mojej službe. Ten život služby, to je ťarcha. Takže áno, obeť, ale obeť s radosťou. Ja viem, že toto je riziko, keď sa toto hovorí v našej kultúre, pretože víno je u nás kliatbou, alebo ak chcete alkohol. Ale nemôžeme nejako zaprieť, že v starej zmluve a v kultúre, ktorá tam existovala, alkohol nebol až takou kliatbou, aj keď samozrejme boli tam alkoholici, a víno predstavovalo nielen opilstvo, ale aj radosť. A ak je tam pri obetiach hovorené o tom, že ide o liatú obeť, o tom hovorí apoštol Pavel v 2. liste Timoteovi 4:6, ja som už po častiach obetovaný liatou obeťou. Všimnite si to. 2. list Timoteovi 4:6. On tam hovorí o vylievaní vína. A hovorí, ja už svoj život končím a s radosťou to robím, lebo je to ako keď víno ponúkam Bohu, mám radosť z toho. Samozrejme, išlo o smrť, bol vo väzení a nebolo to nič ľahké. Ale zároveň to bola radosť. Ak nemáš vo svojom obetovaní radosť z toho, že to môžeš robiť, niečo je zlé. Pamätajte si, ak obetujeme bez radosti, Boh to neprijíma. To je katastrofa. Často pre nás, lebo my prinášame nejaké obete a naozaj sa zatneme a robíme pre Boha, pre cirkev. Ale ja sa naozaj bojím toho, že či to Pán prijíma ako obeť, keď to nie je z radosti a z vďačnosti. Keď sme takí zaťatí a takí dlhé tváre a tak ďalej. Takže služba Bohu je obeť Rimanom 12:1. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvá Božie, aby ste vydávali svoje tela v živú obeť. On tam hovorí o živej obeti, pretože nepredpokladá si, že spáchate samovraždu, alebo že automaticky vás niekto popraví. Ale obeť znamená smrť. To je kríž. A toto je vaša logická, rozumná, tam hovorí logická svetoslužba, alebo kňažská služba. Boh za mňa dal život. Logické je, že ja mu dám život. Ale ak mu chcem dať život, tak to bude znamenáť nejaký kríž, nejaké utrpenie. V praxi to bude znamenať, že sa vzdám tých prvkov života zo sveta, ktoré mi predstavujú niečo veľmi cenné. Pán Ježiš to pekne hovorí napríklad vo vzťahu k peniazom. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, buď jedného bude nenávidieť, druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať, druhým pohrdať. Všimnite si, to pohrdnutie mamonom, lebo Ježiš to hovorí o mamone, o peniazoch, znamená, že keď slúžite Bohu a milujete ho, sa ho pridržate, tak tým druhým pohrdate, prestáva to pre vás mať nejakú veľkú cenu. Ja som ti, Pane Bože, dal svoje majetok, to je úžasné. Koľko peňazí som investoval. Keď niečím pohrdnete, tak o tom príliš nechcete hovoriť. Radi hovoríte o tom, čím pohrdáte, asi nie. To slovo je veľmi silné. Pohrdať. Ježiš hovorí, ak obetujeme tento život Bohu, tak tými vecami pohrdáme. Alebo Filipským 3:3. Chválime sa v Kristu Ježišovi a nedúfame v tele. Nedúfanie v tele, to, že nič nečakáte od tých vecí, ktoré vidieť, ktoré fyzicky cítiť. A teraz nemáme čas na to o tom hovoriť príliš veľa, ale nedúfanie v týchto veciach, to je kríž, to je zomieranie. Takže služba Bohu je celkom jasne v týchto miesta, ktoré som čítal, spojená s obeťou. Dúfam, že súhlasíte. Obeť, kríž, to je jedna myšlienka. Tá obeť, ale musí byť s radosťou. Jeden komentátor k Pavlovi napísal, keď Pavel hovoril, že som obetovaný liatou obeťou, tak napísal toto. Pavel nemyslel na popravu, na obetovanie svojho života. Už od svojho obrátenia všetko ponúkol Bohu. Svoje peniaze, vzdelanie, čas, energiu svojho tela, schopnosti rozumu a odovstanosť srdca. Len samotný život mu ostal, ktorý ešte mohol obetovať a to práve išiel s radosťou urobiť. To som chcel zdôrazniť. Išiel to s radosťou urobiť. Poďme na druhú časť, alebo druhú formu služby, lebo hovoríme o tom, že teda keď chceme slúžiť, tak to musí ísť cez nejakú smrť, cez kríž, cez obeť. Služba v cirkvi je služba spoločenstvu. Naše spoločenstvo, ak ja teraz, treba z tejto chvíli, mám sprostredkovať život, čo by som mal robiť, ja to nedokážem. Rozumiete, ja som... Nikto to nedokáže, žiadny človek. Ale ak v tejto chvíli, cez slova, ktoré tu znejú, má prúdiť k vám život, tak na mne musí byť aplikovaná Kristova smrť v kríži. A pretože tu musí existovať spoločenstvo. Samozrejme, to platí aj pri službe svetu alebo pri evangelizácii, ale aj pri službe kresťanskej, keď sa rozprávate alebo nejakým spôsobom pomáhate kresťanmi. V prvom rade spoločenstvo vzniká tam, kde je aplikovaný kríž. Efeským 2.16 Ježiš zmieril nepriateľov, tam je o židoch a pohanoch, ale to platí na všetkých ľudí, zmieril v jednom tele skrze kríž, zabijúc nepriateľstvo. A nemyslíte si, že medzi ľuďmi je len nejaké nepriateľstvo vtedy, keď sú naozaj proti sebe. Pretože nepriateľstvá vznikajú všade tam, kde sú rôzne, povedzme, systémy hodnôt, alebo ak chcete, rôzny vkus. Stačí, aby ste začali stavať modlitevňu a zistíte, že ako sa veriaci ľudia vedia znepriateliť na rôznom vkuse. Zistili ste to už? Či to tu vôbec nebolo? Nie, to vôbec nevieme o tom, čo to je. Stačí farbu doma. Si poviete, ja chcem mať stenu zelenú, ja chcem mať červenú. A úžasné priateľstvo vzniká. Ak chceme byť priateľmi, tak musíme obetovať svoj vkus. To neznamená, že prestaneme mať vkus. Pozor, ja nehovorím, že kresťan nemá mať vkus. Ale ak chcete byť priateľmi a mať spoločenstvo, spoločenstvo je veľmi silné slovo, ak chcete mať duchovné spoločenstvo s ľuďmi, ktorí sú tak odlišní v kultúrnom pozadí, v majetku, vo veku, rôznu hudbu majú radi, majú rôzny majetok, majú rôzne vzdelanie, majú rôznu hygienu. Niekto má rád taký sprej, iný ho neustále cítiť. Netreba niečo obetovať, aby ste sa s ním mohli modliť, vedľa neho sedieť a ísť ho navštíviť a začo robiť? Treba či nie? Ak vaše spoločenstvo má existovať, treba dačo obetovať a priznajme si, niekedy je to smrť. Niekedy je to pre nás smrť. Obetovať tak dôležité, tak múdre veci, ktoré sme nadobudli životnými skúsenostiami. Teraz je tu nejaký kresťan, ktorý má niečo úplne iné rád. A ja ho najskôr začnem futrovať tým, čo ja mám rád. Lenže to nie je o kríži, ani to nie je sprostredkovanie života Kristovho. Je to sprostredkovanie môjho vzdelania, môjho vkusu, mojej kultúry, mojej národnosti. A teraz ty, kresťan, ak chceš so mnou, tak sa musíš vyrovnať s tým, že ja hovorím takou rečou, na takej úrovni a mám takýto majetok a mám taký poriadok doma. Ak sa ti to nepáči, tak sa stretávať nebudeme. To je úžasné spoločenstvo, však? Nádherné spoločenstvo. Spoločenstvo v cirkvi môže len tam fungovať, kde sú kresťania ochotní zdôrazňovať jedinú vec. Čo mám od Krista? Čo máš od Krista? Aj ten druhý má, ostatné musí ísť hore komínom, pretože ak nejde, neustále to smrdí. A myslím si, že cítite, že to občas zapácha aj medzi nami. Či nie? Nie? No, ja si musím priznať, že veľmi často to moje ja, ako sa to niekedy hovorí, sa mi nechce odložiť, aby som mal s niekým spoločenstvo v duchu. Pretože si cením tie moje úspechy. Kto som ja? Čo som dosiahol? Ako to ja viem? Kto ja myslím? Ako to ja robím? Lebo to je dobré. A to sa dá aj niekedy dokázať. Lenže viete, kríž a obeť nie je len obetovanie zlých vecí, oveľa ťažšie sa vám obetujú dobré veci. Súhlasíte? Zlé veci obetovať, no, hriech obetovať, aj tak vieme, že sa toho musíme zbaviť. Ale dobré obetovať, ako keď vám dobrý zub trhajú, to je ťažšie vám ako zlý, nie? Keď vám omylom odrežú zdravú nohu a tú zlú tiež, tak... dopadá to zle. Filemonovi 1.6 je verš, ktorý o tomto nádherne hovorí. Obecenstvo alebo spoločenstvo tvojej viery, hovorí Pavel Filemonovi, má byť účinné, ja to teraz trošku inak prekladám, lebo nemáme čas sa tým príliš dlho zaoberať, poznaním, čo je vo vás cieľom Ježiša Krista. A chceš poznať, čo je v tom druhom a mať s tým spoločenstvo, musíš sa sústrediť na tom, na to, čo je v ňom z Ježiša Krista. Ak sa sústreduješ na to, ako je oblečený, ako hovorí, koľko má peňazí, aký má doma poriadok, čo by ste ešte sa mohli sústrediť, či musí úst cítiť, tak spoločenstvo nebudete mať. Takže to je služba cirkvi. Kríž v službe cirkvi, spoločenstve. A službe svetu, ja to len krátko, ak chcete slúžiť svetu a sprostredkovať život, znovu je to o kríži. Rímanom 15.16. Som svetoslúžobníkom Ježiša Krista medzi pohanmi, kňazky slúžia evanjelium Božiemu, aby obeť pohanov bola príjemná. Celú tú službu, ktorú Pavel robil medzi pohanmi, považoval za obeť Bohu. Ako tí pohania, tí, ktorí sa stali kresťanmi, sú prinesení ako dar Bohu. O tom, že mal zomierať, o tom vidno, povedzme, keď čítate 1. Korinským 2.1, hovorí, prišiel som medzi vás a na nič som sa nesústredil. Ani múdrosť, ani nejaké učené reči, alebo rétorika. Jediné Ježiš Kristus a ukrižovanie. Pavel mohol predvádzať svoju vzdelanosť, ale povedal si, cez to nepôjde život. Práca v kresťanstve je v skutkoch 1. kapitole jasne spojená s krstom Svätým Duchom. Táto téma je čosi ako tabu, pretože z krstu Svätým Duchom sa urobila akási skúsenosť, ktorú buď máš a potom si niekto, alebo nemáš a potom si zase nikto, alebo niečo. Ale krst je vždy spojený so smrťou. Teda nejde o nejaké skúsenosti, kde sa budeme príjemne cítiť a v nejakej eufórii chodiť, aj keď tá sestra to mala tak a myslím si, že mnohí to potvrdzujú, že naplnenie alebo krst duchom je naozaj spojený s obrovskou radosťou. Lenže pozor na to, tá obrovská radosť, to nie je podstata krstu Svätým Duchom, pretože Ján hovoril, on vás bude krstiť duchom a ohňom. Prečo oheň? Oheň je smrť. Krst je ponorenie, je to vlastne pochovanie. Takže to, čo si často predstavujeme, že krst to bude, krst duchom to bude nejaká eufória, dária, vzlietanie, tak to je úplne nebiblické. To k tomu patrí, pretože s obeťou a so smrťou ide radosť, ale podstata smrti nie je v radosti. Podstata smrti je v skončení života a v tom, že nejaký iný život to funguje. A Ježiš jasne povedal, nechoďte medzi pohanov, zostaňte v Jeruzaleme, tu seďte, kým nebudete mať moc z výsosti. Kým nebudete pokrstení Svätým Duchom. A to platí aj pre baptistov. Je mi ľúto. Ja viem, že letniční a baptisti a tak ďalej, že sme to podelili, lebo to viedlo ku všelijakým excesom alebo niečo. Prosím vás, toto miesto písma platí. Platí? Darmo pôjdete medzi pohanov, ak nebudete oblečení do moci z výsosti. A tá moc z výsosti je tam, kde je smrť. Pod mocou Ducha Svätého dochádza k smrti nášho starého života a môže sa prejaviť duchovná moc sprostredkovania života. Apoštol Pavel upozorňuje Galackým a tým končím. A začali ste duchom a telom dokončívať. Toto veľmi ľahko robíme. Že prežijeme niečo s Bohom, je to úžasné, duchovné, máme radosť zo spásy, ale potom vťahneme do toho duchovného života tie naše normy, bežné normy z každodenného života. Zabúdame, že vo všetkých oblastiach, vo všetkých fyzických oblastiach, aj duchovných, musíme aplikovať Kristov kríž. A tá obeť, namiesto toho, aby bola príjemnou vôňou Hospodinovi, je nepríjemným smradom pre okolie. Nech nám Pán Boh je milostivý a znovu sa vraciam k tomu. Chceme slúžiť, alebo len žiť? Ak chcete len spásu, v úvodzovkách, len. Ak chcete len spásu, tak Nemuseli ste to počúvať. Lenže pamätajte, ak chcete záchranu pre svojich blížnych, ak chcete Ježišovi niečo dať z vďačnosti, nič mu nemôžete dať, čo už vám on nedal, ale prejaviť, že ste mu vďační, je nutné slúžiť, pracovať niečo, niečo robiť ako kresťan. A to nie je inak možné, ako že sa aplikuje kríž. Či už slúžite Bohu priamo, alebo cirkvi, alebo svetu. Nech Boh nám dá motiváciu k tomu, pretože tá motivácia je určite nie čo si jednoduché, čo len tak príde. A preto sa musíme modliť, aby duch prišiel a naplnil nás v tom, že toto chceme robiť. Ďakujeme ti, že si prišiel, aby si nám dal život. Prosím ťa, Pane, aby moje srdce, naše srdcia boli naplnené vďačnosťou a túžbou obetovať alebo prežiť kríž, ukrižovanie s tým, že sa nám o tom ani nebude chcieť hovoriť. Že tá vďačnosť a radosť z toho, že je to pre teba, bude väčšia.